gitu. Okay. Soalnya kemarin tuh gue beberapa hari lalu abis lihat Instagram nih sama chief editornya kompas.com. Kalau dari seginya tim redaksi kantor gue, mereka lebih ngerasa lebih produktif saat WFA.
So welcome back to Ceritanya Interview. Sekarang gue ditemenin. Nih sebenarnya gue udah kenal lama nih, tapi kita ketemunya tuh di job fair ya.
3 tahun sekali gue ketemu lo kayaknya.
Ketemunya di job fair. Halo Afi.
Halo semua.
Ya, nih mungkin lo kenalin dulu kali ya, udah kayak interview.
Iya bener. Kan judulnya Ceritanya Interview.
Iya. Jadi nih Afi, sekarang itu lo sebagai apa?
Gue talent acquisition specialist.
Di?
Di kompas.com atau Kompas Cybermedia.
Oke, nah kan kemarin gue udah sempet, kan kita temenan nih di Instagram nih. Gue ngeliat lo sempet live IG segala macam kayak gitu kan. Nah itu bahas apa aja sih, maksudnya kenapa tuh si Kompas itu bisa bikin kayak gitu, Vi? Terus lo yang nge-host ya? Apa lo yang sebagai narasumber?
Kalau buat nge-host gue ganti-gantian sih sebenarnya sama tim. Jadi kalau tim talent acquisition sendiri itu di kantor gue ada 3 orang. Nah kita bagi-bagi lah jadwalnya, misalnya kayak seminggu tuh satu orang pasti harus megang satu lah minimal. Terus kalau awalnya terbentuk itu awal sebenarnya gini ya, gara-gara ini WFH gitu kan, untuk mencegah ketindak produktifnya karyawan mungkin semuanya dituntut buat bikin ide-ide baru. Jadi kita nyumbang ide lah nih dari tim gue, kenapa gak kita bikin live Instagram aja gitu kan. Karena kan kalau di Kompas itu HR punya Instagramnya sendiri lah ya, buat kayak social medianya gitu. Jadi kayak buat sharing job posting, job vacancy gitu-gitulah pokoknya. Jadi nah, terus followers kita juga udah lumayan banyak, sekitar 17.000 orang gitu. Kan
gak beli kan?
Gak beli dong, dari awal gue masuk udah 15 soalnya.
Oh gitu, dengan lo masuk nambah 2.000 gitu, lo bawa followers banyak juga.
Sorry, gue masuk itu 13, gue naikin 4.000 lebih.
Wih, hampir. Mantap.
Kayak gitulah. Terus udah gitu, akhirnya kenapa gak kita bikin suatu ide baru nih, kayak ide segar baru gitu kan. Kalau kita bikin video atau bikin konten-kontennya aja kan udah biasa banget ini, ya kan. Akhirnya kata bos gue, namanya Mas Uli nih kalau nanti denger. Ya lo bikin, mending kita bikin live Instagram aja gitu sama orang-orang eksternal juga, jadi biar dengan narikin engagement rate gitu kan. Terus dia juga linknya lumayan oke gitu kan, pas nggak perlu susah, cuman kayak kita live Instagram bareng langsung dapet gitu, langsung boleh langsung gitu. Jadi kita nggak perlu pakai
pitching yang lebay lah gitu untuk kenalan.
Iya, mungkin karena kantornya perusahaan media juga, jadi
iya sih.
Ya kan, lumayan cepat gitu. Ya udah, kira tercetus lah tuh ide. Akhirnya karena gue di tim yang emang megang sosmed, gue pertamanya tuh muter otak juga apa yang lagi sering dibahas sama orang-orang kan. Akhirnya ya sebenarnya pas kita baca engagement rate itu pertama kali banget rating gue pertama kali itu ngelempar question sih, semacam survei ke followers gue. Terus akhirnya kita dapat hasil rate paling banyak itu di motivasi. Jadi banyak banget dari
depres orang-orang kali ya.
Kenapa?
Orang-orang depres kali ya.
Iya, depres. Sebenarnya depresnya bukan karena WFH, tapi mereka karena emang 70% followers gue itu pada pencari kerja. Mereka tuh fresh graduate justru.
Oke.
Jadi pokoknya ya at least ya baru kalaupun udah kerja 1-2 tahun lah maksimal kalau gue baca ya gitu. Terus mereka akhirnya lebih suka gimana dikasih tips gitu, gimana caranya interview sih yang benar, kita jawab saat interview itu kayak gimana, bikin CV yang bagus lah, standar lah, intinya kayak gitu. Nah terus kita ngamper question yang lain, yang kedua itu terakhir memang kata lo bener, depresi. Depresi dengan WFH-WFH-an ini karena beberapa juga kan masih banyak yang kuliah nih yang lagi nyari magang-magang gitulah, lowongan-lowongan magang. Nah mereka juga mungkin lagi mau nyiapin skripsi gitu kan, terus di satu WFH gini pula lo bayangin aja kan kalau misalnya lagi bimbingan terus harus pakai Zoom terus gitu kan, gimana susah ya.
Terus lo udah berapa kali itu berarti untuk live IG-nya tuh?
Udah 3 minggu, seminggu itu ada 3 atau 4 sesi, berarti udah hampir 10
Hampir 10. Itu rata-rata 10 biasanya hari. Ada berapa orang sih yang apa yang nontonin gitu?
Kalau yang nontonin sebenarnya ya nggak banyak-banyak ya, gue nggak ngerti followersnya banyak, tapi yang nonton tuh sebenarnya apa namanya, kalau yang stay ya, yang stay itu 40-50 orang.
Oh lumayan
orang.
Dong ya?
Iya, tapi kalau yang masuk sih, yang gue join ya lumayan sih, tapi memang mereka nggak stay gitu. Tergantung topik sih. Okay. Beberapa topik ada yang emang mereka sukain, terus emang paling banyak di apa namanya, paling mudah, maksudnya paling apa ya? Disukai, ya bener sih disukain, jadi ya yang nonton banyak.
Topik gitu. Apa tuh yang lo paling seneng deh selama lo udah pernah bahas?
Yang paling gue seneng itu topik tentang personal branding.
Oke, okay. Itu lo ngobrolnya sama?
Sama CEO-nya Catalyst Strategy dari FAB Group.
Okay.
Tahu nggak lo?
Nggak. Boleh dikasih tahu?
Oke, namanya namanya lupa lagi. Oh, Mbak Farina namanya, Mbak Farina.
Oke. Okay.
Dia tuh masih muda banget, tapi dia udah jadi CEO-nya si Catalyst Strategy itu. Nah, Catalyst Strategy itu sebenarnya dia tuh kayak consulting firm gitu. Tapi lebih kayak, ya strategis atau consulting lah, sama-sama kayak gitulah. Nah, terus mereka itu bergabung sama FAB Group. FAB Group itu kayak company, agency yang
terkenal ya, banget sih. Kalau FAB-nya.
Kayaknya sekarang nomor satu deh, tuh menurut gue ya. Di FAB ini akhirnya
apa emang
ya udah,
poin-poin apa yang paling interesting dibahas di situ?
Poin yang paling interesting sih kita sama-sama sharing sih, lebih banyak sharing Mbak Farinanya sih dibanding gue. Jadi dia cerita gimana personal branding itu berpengaruh banyak sama kehidupan dia, karena ya dia itu umurnya belum apa, hampir 30 ya, gue lupa ya, dia per 30 tahun udah jadi CEO kan. Okay. Terus dia sempat kerja di US juga, jadi waktu dia apa namanya kuliah di US, terus dia tuh juga udah kerja di sana gitu kan, buat orang Indonesia apalagi mahasiswa ya, buat kerja di Amerika menurut gue susah banget gitu. Okay. Yang legal, kalau yang ilegal pasti banyak.
Terus balik-balik gitu, dia udah bisa ya start lah ya untuk
pokoknya balik. Dia awalnya itu dia merasa ada kegagalan selama dia kerja di sana ya, setahu gue, jadi kayak company-nya mungkin gak growing, terus akhirnya dia balik ke Indonesia. Dia punya tekad buat bikin perusahaan.
Sekarang,
nah jadilah itu.
Sekarang menurut lo, tadi kan lo ngerasa personal branding nih menarik banget yang lo bahas gitu kemarin. Ini kalau lagi WFH gini, gimana build personal branding yang bagus Bi? Untuk para applicants gitu, let's say orang kan,
para applicants.
Iya, lo kan pasti terus terima CV dong, Kompas gitu. Gak ada job posting atau ada ya, pasti CV tetap masuk.
Ya iya sih, jadi kalau buat online sebenarnya personal branding itu kan nggak cuma buat pencari kerja ya. Personal branding zaman sekarang udah versi digital banget.
Iya sih.
Kayak lo apa, selebgram, lo harus punya personal branding.
Oke, ini gue mau nanya dikit, lo kan sourcing CV banyak, sekarang lumrah nggak sih para recruiter itu atau TA itu, selain ngelihat LinkedIn-nya, ngelihat Instagram-nya, mungkin si orang ini pengen tahu gitu sebenarnya nih orang kayak apa sih?
Gua iya.
Iya. Kenapa?
Kalau gue iya, apalagi orang yang di CV-nya itu nggak naruh foto.
Oke. Seberapa penting menurut lo? Kenapa emangnya?
Kalau untuk cuma screening CV, gue nggak hampir semuanya yang gue lihat itu, terus gue kepoin di apa namanya Instagram dan lain-lainnya sih. Cuman kalau beberapa yang kayak misalnya CV-nya kurang lengkap lah, atau misalnya gue emang pengen tertuju sama tuh orang lah, fotonya nggak ada lah, itu paling penting tuh gue cari langsung di LinkedIn-nya, Instagram-nya gitu, gue cari. Tapi kalau misalnya udah tahap yang kayak dia mungkin udah interview pertama terus hasilnya oke, terus mau lanjut lagi ke next process, pasti gue kepoin sih.
Oke. Ini di luar dari proses Kompas tuh kayak gimana ya, ini kan apa, gue nanya ke personal lo nih, kenapa lo harus ngelihat Instagramnya, maksudnya apa yang lo bakal dapet ketika setelah lo liat Instagramnya?
Sebenarnya gini sih, gue pengen tahu orang itu karakternya gimana, tapi itu kalau beruntung lo bisa buka Instagram, kebanyakan dari mereka itu private kan,
private,
Instagramnya. Palingan lu cari aja namanya di Google, lu kayak mungkin bisa liatin Facebooknya sedikit, oh ya bener gak sih nih orang di CV-nya tinggalnya di mana, kuliahnya di mana gitu loh. Okay. Jadi kayak
background check lah ya.
Make sure yang background check lah secara kecil-kecilan aja, secara itulah.
Terus kalau misalnya nih lu ketika liat Instagramnya, Terus let's say personal branding yang dia bentuk di Instagram itu ah nggak banget nih kayaknya gitu. Itu gimana? Tapi orangnya secara skill masuk nih, itu gimana?
Mungkin ada ini kali ya, pengalaman gue nyari orang, terus gue baca CV-nya mungkin okay banget, yang jual banget pas gue. Ini cowok ya, pokoknya intinya gue cari ini cowok gitu. Pas gue ngeliat tuh misalnya anaknya dari PT yang terkenal gitu, terus dia gitu pernah kerja di mana, internship-nya juga oke-oke. Terus pas gue kepoin Instagram-nya enggak private nih. Terus ternyata emang fotonya selfie semua gitu kan,
okay.
Yang terlalu pokoknya emang anaknya update banget gitu, tapi sebenarnya update-nya juga enggak yang berfaedah-faedah banget, yang ya foto memamerkannya diri sendiri gitu. Tapi kan dibalik itu gue bisa nyari tahu kan, kenapa tuh orang suka banget selfie, terus majang fotonya sendiri, foto selfie di kacanya, kayak gitu-gitu kan. Berarti sebenarnya dia emang orangnya baca tampil.
Okay. Nah, kan, ya, narsis, emang narsis iya. Gitu.
Terus dia pede, terus dia juga mungkin orangnya speak up, yang kayak gitu-gitu.
Okay.
Jadi, ya intinya lo kayak nyari rangkuman lah tentang orang itu sedikit gitu, pengen tahu gambarannya. Apalagi kalau gue mau interview itu orang besok paginya, kalau gue misalnya, ya gue kepoin juga gitu.
Oke, okay. Terus lo interview gak tuh?
Interview tetap, ternyata bener. Orangnya bagus gitu. Ini bukan gue di Kompas, ini waktu pengalaman gue dulu-dulu gitu.
Oke, okay. Oh berarti emang lo dari dulu suka ngelihat Instagram orang juga ya untuk tahu gitu? Pribadinya kayak gimana?
Iya, tapi first thing first, gue nyarinya di LinkedIn.
LinkedIn ya.
Tapi kalau di LinkedIn ternyata memang informasinya dikit, baru gue kepoin Instagram.
Oke, okay, bye-bye. Berarti itu ya para applicants ya, di Instagramnya ada apa? Ya karena
foto-foto atau komen-komen yang ngerusak gitu kan?
Ya karena bisa jadi judgement juga buat dari sisi company ya.
Bener itu, bisa jadi judgement banget. Jadi kayak zaman sekarang itu personal branding gak cuman kayak lo bawain diri lo di depan recruiter, tapi di dunia maya itu juga yang lo ciptain kepribadian lo tuh seperti apa, kayak gitu.
Nih, gue agak kepo nih, kan Kompas kan gede ya, company lo size-nya berapa sih?
Size company-nya nih itu tuh banyak banget.
Yang lo handle maksud gue.
Size ya? Mungkin gak nyampe 500 ke atas lah.
Oke. Okay. Selama pandemi ini ada yang di-cut gak?
Enggak.
Oke. Okay. Terus dari sisi HR-nya, kan lo kan berapa orang sih, paling gak nyampe 10 orang kan paling HR-nya?
HR mungkin sekitar 10-an.
Oh, sekitar 10-an. Nah, kalau kemarin kan gue sempat ngobrol juga sama temen gue yang emang lagi bisnis juga lagi running, itu tuh heavy-nya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Nah, kalau di lo sendiri tuh kayak gimana, Vi?
Apanya, sorry?
Kerjaan dia tuh heavy-nya tuh workload-nya tuh bisa 2-3 kali lipat gitu, lebih gede. Sementara manpower-nya dia belum bisa ngisi lagi gitu kan. Nah, kalau di lo gimana?
Kalau di gue mungkin gak sama rata ini workload-nya. Jadi kalau khususnya kayak di redaksi, yang memang kan operation gue tim redaksi lah ya kan, karena memang gue bidang media digital. Tapi kalau mungkin yang kayak untuk HR atau mungkin kayak yang lain-lainnya, gak sebanding gitu workload-nya sama si tim operation gitu. Karena kan kita cuma supportnya kan. Ya kayak misalnya gue HR, finance, atau misalnya IT, itu kan kita support tim operation buat kerja. Nah itu mungkin workload-nya gak sebanyak mereka. Walaupun di tim gue mungkin paling sedikit, karena gue ngerekrut orang dan lagi gak bisa ngerekrut orang lagi kayak gini. Jadi gue di-freeze dulu mungkin sementara. Sedangkan tim-tim HR yang lain mah tetap kerja. Jadi
kemarin gue sempat lihat tuh, waktu kapan ya, lo pernah ngepost di Instagram lo, kayak ada di story lo, kalau di-freeze dulu ya, informasi di-freeze atau di apa gitu, gue lupa deh.
Gimana?
Udah agak lama sih, waktu awal-awal banget nih COVID muncul. Apa kayak cuma lo nggak boleh masuk kantor gitu, diperpanjang?
Oh, itu karena PSBB.
Oh, PSBB awal banget ya dulu ya.
PSBB awal banget gitu. Di zaman semua company belum ada peraturan jelas, di kantor gue udah duluan. Keluar SK gitu.
Iya. Nah, karena yang lo gue karena lihat story lo itu, gue juga akhirnya inisiatif juga. Oh ya udah deh, kantor gue gituin juga.
Wih, keren. Jadi inspirasi ya.
Iyalah, ya gimana? Kan di situasi kayak gini kan banyak kebijakan baru lah dalam tanda kutip yang lo harus adjust, enggak sih? dan company kan pasti ya, kan
gue pas
go through-nya ke HR gitu. Gimana nih HR? Gimana nih HR gitu.
Nah, gue nggak tahu nih ya, gue kan punya teman, maksudnya beberapa teman-teman gue juga kerja di perusahaan lain gitu kan, dan sampai detik ini pun mereka masih kerja aktif banget, kerja nggak ada PSBB-PSBB-an gitu. Mungkin gue nggak tahu peraturan internnya gimana, mungkin dibatasiin satu tim berapa orang gitu, tapi kalau gue senangnya nih, mungkin gue karena karyawan baru juga gitu, gue ngerasa wah alhamdulillah gue dapet kantor yang kayak gini gitu kan. Maksudnya mereka mementingkan karyawan gitu kan, kelihatan di perusahaan yang mementingkan karyawan sama yang enggak gitu kan. Jadi kayak alhamdulillah gue seneng sih, maksudnya peraturan itu keluar cepet banget,
cepat.
Tentang PSBB ini.
Iya sih. Dan terkait komplain-komplain gitu, itu lo terima gak sih?
Komplain kayak gimana nih?
Ya komplain-komplain dari employee aja gitu. Lo dipanggilnya apa? Bu Afi, Mbak Afi, Neng?
Kalau di kantor gue semua manggilnya Mbak Mas.
Oh, Mbak Mas.
Mau muda.
Mbak Afi, ini kok gini. Misalnya Mbak Afi, kok ini saya jam kerja bla bla bla. Misalnya kayak gitu. Mbak Afi, tim saya kurang orang nih, mana? Kayak gitu-gitu.
Kalau kurang orang sih sering terima komplain itu. Soalnya ada juga yang tiba-tiba resign, hilang gitu kan. Yang disalahin pasti kita
gini,
gitu.
Saat pandemi gini?
Ada, baru join. Terus tiba-tiba resign, gak nyampe sebulan.
Oh gitu, gila. Orang-orang pada nyari kerja, dia resign.
Iya, dia satu-satunya itu. Ya, pokoknya sih kayak gitu. Jadi kalau mungkin bagian, kalau di HR itu kan gue ada industrial relation kan, ada tim legalnya. Nah, mungkin kalau komplain-komplain yang lebih kesana, komplainnya ke tim
lir
ini.
Legalnya.
Tim legal ini.
Terus lo ngerasa lebih enak mana, Vi? Kan lo sempat ngerasain masuk kantor juga kan yang pas di Kompas kan? Lo udah berapa lama sih?
Gue udah 6 bulanan.
6 bulan kan? Nah. Lo lebih enak mana situasinya? Kalau buat kerjaan lo, buat kerjaan lo dulu deh.
Buat kerja ya?
Enakan kayak WFH gini terus atau harus ke kantor?
Mungkin balance kali ya.
Balance.
Jadi, remote working tapi ya lo dibebasin gitu, kerja mau ke kantor atau enggak.
Okay.
Emang kalau misalnya ada yang urgent gitu ya lo ke kantor gitu.
Okay.
Soalnya kemarin tuh gue beberapa hari lalu abis liat Instagram nih sama chief editornya kompas.com. Kalau dari seginya tim redaksi kantor gue, mereka lebih ngerasa lebih produktif saat WFH.
Oh gitu.
Justru mereka bilang kayaknya kalau emang dibolehin pengennya kerjanya kayak gini terus gitu, karena emang lebih
apa?
Kan kalau di mereka
indikatornya
ada workload-nya.
Indikatornya apa mereka biasa bisa lebih bagus gitu pas WFH?
Mungkin mereka punya target dan targetnya tercapai mungkin ya. Mereka punya target tersendiri yang kayak harus dalam sehari publish berapa berita atau nulis atau segala macam. Mungkin lebih banyak yang kesitu, jadi mereka fokusnya lebih tercapai aja sih kalau dari sisi redaksi gitu. Terus kalau misalnya dari dulu sebelum ada WFA, tim redaksi itu setahu gue emang nggak yang emang kerjanya udah remote duluan, walaupun emang tetap ke kantor, tapi nggak yang kayak pagi-pagi buta lo dari kantor, karena di kantor gue tuh kayak sebenarnya baru masuk kan jam 8.30, tapi kalau dari tim redaksi itu dia ngasih waktu. Ya udah kalian publish berita dulu, selesain kerjaan yang lagi dikerjain, baru datang ke kantor gitu.
Oke, berarti pas WFH ini ya dia nggak perlu kayak ke kantor bla bla bla, jadi mungkin fokusnya lebih terjaga.
Nah iya,
kerjaannya lebih
gitu,
enak.
Betul.
Oh oke. Kalau dari sisi workload lo sendiri, lo balance?
Kalau gue balance. Kalau gue bisa dibilang agak sedikit gabut gitu karena di WFH ini.
Dan itu sesuatu yang lo senengin apa enggak?
Seneng bosen kali ya.
Bosen
gue sampai bikin kue. Lu lihat Instagram gue kan gue jadi jualan kue. Itu sebenarnya gue gak niat jualan, ya udahlah ya.
Iya, karena mau ngapain lagi gitu kan.
Iya, bingung juga.
Bingung.
Tapi kalau disuruh ke kantor juga gue mikir dua kali loh, lagi kayak gini juga kan.
Kemarin lu sempet ikutan gak tuh yang apa ya, yang Glenn Stock tuh, yang masalah new normal, masalah rekrutmen segala macam.
Lo ikutan juga?
Gue daftar doang tapi gue lupa jadwalnya. Lo ikutan?
Gue juga bentar hilang-hilangan doang sih, soalnya di
jam gitu.
Yang sama gue, bos gue live Instagram, jadi gue harus bantuin gitu.
Nah itu kan sempat dibahas tuh ya, maksudnya kayak situasi kayak apa ya, kayak rekrutmen itu di saat sekarang sama di saat sebelumnya gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya yang dibahas ya.
Iya sih.
Nah yang lo tangkep gimana?
Kalau yang gue tangkep sih, gue tuh kalau nggak salah denger yang terakhir, ya maksudnya gue denger banyak dari yang cewek itu dari talent acquisition-nya Blibli kalau nggak salah. Pokoknya dia ngasih tips sih, maksudnya biar recruiter itu bisa mempersiapkan nanti kalau PSBB udah kelar. Jadi kayak dia ngasih tips lah, kayak kita bikin talent pool, jadi kita nggak berhenti sourcing gitu loh. Jadi kita udah bisa harus bisa nge-forecast apa aja kan posisi-posisi yang nanti bakalan dicari setelah PSBB.
Oh. Tapi ada posisi baru nggak menurut lo? Kayak ya nggak ada yang tahu nih beres PSBB siapa tahu butuh apa gitu kan posisi baru. Kalau kayak di company lo, gimana?
Kalau di kantor gue ada banget karena kita mau bikin produk baru dari tim redaksinya. Jadi kayak mungkin ada unit bisnis baru gitu loh. Jadi kayak misalnya nanti ada kan kalau Kompas.com itu banyak kanal atau channel lah ya. Nah ini mau bikin channel baru.
Oh. Gitu.
Nah tapi masih dirahasiakan, jadi gue belum bisa cerita belum bisa banyak share, nih gitu.
Ya ntar tunggu aja di Instagramnya si Kompas pasti ada lah ya.
Iya, jadi ternyata butuh orang banyak buat ngisi bisnis yang baru ini gitu. Jadi ya udah, jadi posisi baru.
Tapi kan pelan-pelan sekarang juga udah banyak, nggak banyak sih. Beberapa mungkin company juga udah buka, udah aktif lagi gitu loh hiring. Company lo kayak gitu juga, udah mulai buka lagi.
Udah buka lagi, per seminggu ini baru aktif lagi sih. Karena kan kemarin itu pas awal PSBB kita emang gak terima anak magang dulu. Nah sekarang kita lagi karena udah bakalan persiapan nanti setelah PSBB selesai, udah mulai nyari anak magang, freelance, terus nyari posisi yang organik juga sih.
Kalau posisi yang menurut lo apa ya, paling dibutuhin banget kelar PSBB, itu tuh yang bakal semua company deh bakal langsung nyari, itu posisi apa biasanya?
Kalau gue, menurut gue sales sih, atau sales. AE.
AE. Karena mereka sempat sendet ya kemarin ya, sampai sekarang ya.
Iya, mungkin sih kayak gitu. Itu karena gue kemarin habis baca-baca Jobstreet sama Kaliber. Gak tau kenapa, LinkedIn juga. Banyak banget yang nge-post AE gitu. Company-company gitu.
Oh, udah mulai nyari lagi ya?
Udah mulai nyari, ya iyalah pasti kan mereka marginnya turun gitu, pengen naik lagi. Pasti menurut gue bakal banyak buat nge-hire AE sih.
Sementara kemarin-kemarin dia nge-cut yang AE-AE-nya gitu.
Kalau itu gak tau sih.
Lu selain bikin kue, bikin apa lagi?
Belum ada sih, nih gue lagi mau bikin apa ya, produk baru kayaknya nanti. Mau makanan tapi, mau coba dulu, mau testing dulu.
Bikin apa? Emang lu jago masak-masak?
Enggak, kalau gue tuh setiap abis makan enak, terus gue suka nyobain gitu nih, cara bikinnya gimana, cara bikinnya ya, gimana? Apalagi gue bisa, kayak gue sotoy aja, apalagi gue bisa bikin sendiri gitu. Gak tahu enak apa enggak ya, menurut gue sih enak, tapi yaudah. Jadi ya coba-coba aja.
Lu sendiri buat kantor, kan kantor lo beberapa udah ada yang masuk kan, orang-orangnya kan, ganti-gantian kan?
Piket gitu.
Kalau divisi lo?
Divisi gue di tim gue nih gak ada sama sekali sih, cuman ada satu tim gue yang masih ngurusin gaji, absen karyawan itu yang masih pakai dokumen manual. Nah dia masih masuk.
Berarti gitu. Lo kalau misalnya interview, berarti by phone atau video call aja?
Iya, interview pasti hangout atau zoom sih.
Kalau misalnya nanti sama user yang let's say kalau sama user terus let's say usernya minta ke kantor tuh ada?
Gak ada. Jadi gue itu kalau di kantor gue interview itu udah langsung gue HR se user sama kandidat itu udah langsung. Jadi kayak di satu momen
gitu. Panel gitu langsung.
Tapi waktu awal-awal PSBB banget ada sih yang kayak karena usernya masih ke kantor. Dia satu-satunya tuh GM yang masih ke kantor di saat PSBB, di PSBB awal-awal. Jadi dia udah ngeliburin semua anak-anaknya, dia doang yang masuk gitu. Sedangkan gue juga udah libur. Tapi karena dia masuk, ya udah deh gue masuk juga. Untung kandidatnya nggak bisa. Jadinya di Zoom aja.
Di gitu. Zoom, okay. Ini kan company lo kan cukup gercep lah yang tadi lo bilang tuh terkait kebijakan bla bla bla. Sekarang ada kebijakan baru nggak sih yang bisa lo share mungkin? Siapa tahu gitu rekruter-rekruter lain atau enggak HR-HR lain bisa terapin gitu.
Kebijakan terkait COVID ya.
Entah PSBB kan PSBB sekarang diperpanjang lagi nih sampai 6 Juni kalau nggak salah katanya gitu kan. Nah entah kedepannya gue juga nggak tahu kayak gimana, tapi kan HR pasti butuh siap-siap lagi kan, entah apapun itu masalahnya.
Kalau misalnya itu apa ya, dari awal PSBB itu sebenarnya kan kalau menurut gue peraturan pemerintah kan masih berubah-berubah gitu kan.
Iya.
Nah jadi kalau di kantor gue sih udah menerapkan tuh yang kayak cek suhu, terus pakai masker, terus awal-awal tuh dulu ada apa disinfektan box itu yang katanya tiba-tiba nggak boleh pakai. Padahal awal-awal katanya itu apa namanya harus sudah standar lah masuk gedung. Nah ya standarnya seperti itu. Terus kayak makin kesini kan emang tim gue nggak masuk, gue nggak ngeliat sendiri langsung sih yang di kantor kayak apa. Cuman kita denger-denger berita dari teman-teman ya masuknya itu gantian piket. Jadi misalnya satu tim isinya 6 orang, hari ini 3, besok 3 mungkin gitu. Terus jaraknya itu kayak 2 meter gitu loh. Jadi kayak nggak boleh, kan kalau di kantornya mungkin sekat, kita depan-depanan duduk gitu. Nah ini nggak boleh. Jadi kayak harus lo serong di sana gitu.
Zigzag.
Jadi
gitu ya.
Oke.
Itu dalam satu ruangan terus, cuma boleh 6 apa gimana?
Enggak sih. Jadi kalau di gue itu sebenarnya kan gedung Kompas tuh ada beberapa lah ya. Kita tersebar di beberapa gedung gitu. Nah, kalau di bagian gue itu di lantai 5, gedung lama. Nah, di gedung ini tuh isinya HR, finance sama IT doang.
Oke.
Jadi ya ada berapa sekat ya, kayak finance 2 sekat, gue 1 sekat, nah IT mungkin di sana rada banyak. Nah itu kayak dibatasin, pokoknya kayak 2 meter sih jarak kanan kiri.
Dan itu bikin orang tetap produktif apa keganggu? Karena dia bolak-balik, tiba-tiba besok di rumah, tiba-tiba besok di kantor.
Kalau yang ke kantor pasti punya alasan kuat sih. Jadi kayak memang yang masih kerjanya harus pakai manual atau emang dia harus tanda tangan asli gitu kan. Kayak misalnya terkait keuangan gitu kan, pokoknya finance gitu gitulah ya, pasti standby. Mereka harus standby di kantor tuh ganti-gantian kan, tiap hari juga apa ngurusin apa namanya APAR gitu gitulah.
Karena kantor gue juga rencananya di Juni ini bakal masuk nih, soalnya apa ya, kayak ya gedung juga belum kepake-kepake lagi udah 2 bulan. Sementara gue minta bayar.
Sayang ya?
Iya, minta bayar diturunin harga gak dikasih. Ya kan? Sayang
nah,
kan?
Nah, lo kalau sendiri gimana? Lo menerapkan ke karyawan-karyawan lo gimana?
Iya, sampai sekarang ya masih WFH aja.
Terus WFH kerjanya terus. Gimana nge-load kerjanya?
Load kerjanya ya masih sesuai. Tapi kan bedanya kan mungkin gak se... apa ya? Gak se full dulu lah gitu dari sisi pipeline segala macam, tapi masih jalan gitu, masih jalan.
Enggak karena ada hambatan kan ya berarti?
Enggak sih, karena beberapa placement juga masih tetap bisa dilakuin gitu. Mungkin bedanya beberapa join date, nah itu masih ada yang tanda tanya gitu, belum tahu masuknya kapan kayak gitu sih, gitu-gitu doang. Tapi kalau buat internal, gue ada hiring buat internal, tapi masuknya kayaknya nanti nih di Juni gitu. Orangnya udah diproses dari Maret kayaknya deh.
Iya sih, gue juga mengalami kok yang kayak gitu.
Iya,
waduh, orangnya udah resign.
Iya gitu. Makanya ya kayak gitu-gitu sih. Makanya nih gue nanya-tanya gini juga biar gue juga tahu kan. Oh ya udah nih, siapa tahu kebijakan yang kayak tadi lo kasih tahu bisa gue terapin juga lagi gitu. Karena di Juni rencananya sih gue bakal coba terapin masuk yang tadi kayak lo bilang tuh, piket kayak gitu. Dibikin ganti-gantian gitu. Terus lo kapan Vi untuk masuk kantor bolehnya?
Belum ada
ini, dari bos lo?
Dari apa namanya, dari GM HR pun belum apa ngasih kabar gitu loh, kayak belum ada kepastian lah intinya kapan mau masuk gitu. Cuman emang gosip-gosipnya PSBB bakalan mau kelar, tapi belum tahu mungkin dalam waktu dekat. Cuman kan belum tahu nih hari dan tanggalnya kapan kan. Cuman udah diantisipasi aja kalau misalnya nanti bakalan masuk, ada pastinya ada aturan baru, terus regulasi-regulasi yang dibikin biar sama-sama apa namanya ya, pinter lah gitu. Jadinya gak yang masuk terus kayak nganggep gak ada apa-apa gitu.
Itu apa aturannya? Yang kayak pakai masker gitu-gitu lagi atau ada yang baru lagi? Atau nggak boleh ke kantin atau apa ya, gue nggak tahu kan.
Iya sih, mungkin lebih kayak rules ini kali ya, pemakaian maskernya dengan benar gitu loh. Kan kita datang ke kantor ada yang mungkin naik apa
kendaraan
kereta
umum,
atau
ya
ada yang naik gojek gitu kan, terus kayak ketemu orang, nah terus kita nyampe kantor mungkin kita aja bisa di dalam perjalanan itu jadi pengantar virus, jadi kayak lebih gimana caranya nanti masuk gedung kita harus buang masker terus mungkin pakai lagi yang baru atau gimana ya, mungkin semacam kayak gitulah, lebih kayak ke knowledge management-nya aja.
Nah kan HR nih terakhir nih Vi, HR kan mungkin ada yang bertanya-tanya juga kan, nih sebenarnya kita perlu nggak sih siapin buat karyawan kita, entah itu maskernya kah, entah itu apanya kah, nah menurut lo wajarnya kayak gimana? Karena kan mungkin ada aja kan employee yang ngerasa, masa company gue gak nyiapin sih bla 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 bla.
Nah gue gak tahu tuh kalau jawab pertanyaan itu harusnya gimana yang bagus. Tapi alhamdulillah kantor gue sangat mensuplai alat-alat kesehatan dan alat-alat medis buat karyawannya.
Kenapa sih lo jawabnya kayak gitu? Gue kira enggak.
sampai kayak jadi kalau yang ngurus-ngurusin alat medis ini langsung ke manajer gue dan ada tim GA sih.
Itu apa aja?
Itu benar-benar pejuang menurut gue.
Apa aja yang disiapin?
Jadi dari awal gue pas awal-awal baru ada corona ya masih masuk kantor aja, mereka tuh udah kayak persiapan gitu loh, kayak udah tahu misalnya sampai kayak beberapa bulan ke depan kita harus beli masker.
Okay.
Karena kan banyak banget nih kayak reporter-reporter yang emang diharuskan ke lapangan.
Oh iya sih, masalah itu kan pekerja lapangan ya.
Kayak gitu, terus disiapin juga vitamin, sampai vitamin aja itu dibeli, sampai diborong buat karyawan-karyawan gitu loh. Dan lu tahu kan betapa susahnya nyari masker, dan tim GA gue tuh kayak yang benar-benar pejuang sih menurut gue, lagi virus-virus kayak gini, sampai keliling, sampai kemana-mana, ke pasar mana buat nyari masker doang gitu buat orang-orang.
Ya berarti sampai sekarang buat yang masuk tuh masih dikasih lah ya.
Kayaknya kalau yang masuk masih dikasih. Gitu.
Okay.
Dan memang kalau pas awal-awal gue masih masuk itu, pas awal-awal sebelum PSBB gue masih masuk, itu pun kita disediain masker. Jadi di setiap sudut ada sanitizer, terus
sanitizer wajib sih.
Kayak gitu. Tapi emang harusnya begitu sih ya perusahaan.
At least lo sanitizer ada, vitamin ngasih, gitu, masker ya di prepare lah gitu.
Benar ya, preventif lah, seenggaknya kalaupun memang nantinya masker susah banget dicari, ya harus dipersiapkan juga untuk si karyawannya punya masker kain mungkin.
Ya iya sih, ya kan kalau masker kain boleh ini ya dipakai terus ya.
Iya benar, walaupun nggak 100% kan untuk antivirusnya.
Nanti gue cek dulu deh masker yang biasa harganya udah turun atau belum. Gila, kemarin mahal banget.
udah mahal
terus nggak dapet lagi.
Iya.
Iya, sekarang sih katanya kayaknya udah turun.
Enggak, bohong. Gue baru buat kemarin. Gue ke Lulu Hypermart, itu gue satu-satunya nemu. Itu 50.000 isinya cuma 5. Itu paling mending. Gue ke Apotika 24 nih semalam. Gue ngeliat masker itu harganya masih 290.000. Yang 50 isinya satu box itu. Enggak ada yang harganya di bawah itu tuh udah belum ada. Kayaknya bohong aja sih.
Oke, ntar gue sampein juga deh. Okay, Vi, thank you so much for your time. Nah, ini kantor-kantor, sama-sama, para recruiter, para HR yang mau masuk, mau mikirin kantornya masuk, pertimbangin tuh kalau harga masker belum turun. Kantor lo masuk atau enggak? Ya, so that's it ceritanya interview. Bye-bye.